Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да исенлек, саулык, имин тормыш теләп, хайырлы сәгатьтә булсын дигән изге теләкне тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Күптән түгел генә Габдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында әлеге театрга нигез салучы, күренекле җәмәгать эшлеклесе, режиссер Фәрит Хабибуллинның тууына 80 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе үтте. Аны Карифлылар үзенчәлекле концерт белән билгеләп үтте. Без бу кичәне сәхнәдән барган вакытта яздырып алдык һәм бүген, хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга шушы вакыйгадан репортаж тәкъдим итәбез. Театр җанлы фидакар зат Фәрит Хабибуллин турындагы истәлекләр Кариф театр артистлары башкаруында барыбызга да таныш һәм якын җырлар белән үрелеп бара. Кичәнең сценарий авторы, язучы һәм журналист Ландыш Әбүдәрова, режиссеры Габдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрының баш режиссеры, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның отказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Әйюпов.
Яшәү үзе бер бөек мөгҗиза ул. Еш кына көндәлек тормышта без бу турыда бөтенләй онытып җибәрәбез. Бәхет артыннан куабыз. Уңыш турында сөйләшәбез, тормышның мәгънәсе турында уйлап та карамыйбыз. Юк, бу инде әлбәттә үземнең көн саен тормышның мәгънәсе нидә дигән сорау белән азапларга дигән сүз түгел. Тик шулай да, тормышымны, дөньяда яшәгән һәр көнеңне мәгънәле итәргә кирәк. Хыялларны тормышка ашырырга, ә хыялларны тормышка ашыруның сере уңышка омтылуда түгел, ә хезмәт итүдә.
Сезнең башкалар белән бүлешә алырлык нинди сәләтләрегез һәм талантларыгыз бар? Үзегездән шул турыда сорагыз сез. Шәхси максатларны читкә куеп, хезмәт итә башлауда сезнең алдыгызда яңа офыклар ачылачак. Димәк, яшәүегез алай гына да түгел, һәр сулышыгыз юкка түгел.
Юкка
түгел.
Yeah. 1941-дә туганнарның үзенә бер харизмасы бар. Бишектән үк ана сөте белән сугыш ачысын татып үскәнгәме, алардан яшәү өчен көч чәчерәп тора. Аларның бик күпләре үзләренең тормышларын иҗатка багышлый. Казан татар дәүләте яш тамашачылар театрына нигез салган һәм аны профессиональ бийеклеккә күтәргән Фәрит Әхмәтҗан улы Хәбибуллин да 41-нче ел баласы. Ерак Камчаткада туып үсүенең дә берәр хикмәте бардыр әле. Алар бит бу як кешеләреннән вакыт буенча шактый алдарак яшиләр. Ә инде башлангыч белемне ул кояш иң соңгы булып байый торган Калининградта ала.
Әмма татар баласы кайда гына тумасын, Калининградтамы, Камчаткадамы, барыбер Казанга, Казанга ымтыла. Бигрәк тә Фәрит абый кебек тынгысыз җанлы театраль иҗат кешесе булса. Фәрит абый Ульян, Тобольск театрлары аша Урал юллар үтеп 1978 елны Казанга килә. Татар театрының моңы, намус, мәхәббәт, туган як кебек кыйммәтләр турында ачыктан-ачык сөйләшә белүе аны үз ягына тарта. Ә аңа кадәр Фәрит абыйбыз безнең Казахстанда ширәм җирләре күтәрешә. Кубада солдатта хезмәт итә. Слесар, тракторчы булып эшли, тарих укыта. Хәбибуллиннарның 7 балалы гаиләсендә иң өлкән булып туган Фәрит абый боларның барысына да нишчек өлгерде икән.
Соң замана, замана шундый бит. Кеше күкләргә күтәрелеп галәмгә чыга, җир астына төшеп нефть чыгара, галәмне җиңеп бам төзи. Менә шундый бер чорда Фәрит абый да үзенең фикердәшләрен туплап театр хәтле театр төзи. Театр дип авыз тутырып әйтүләре генә җиңел. Әнигә әйтмәскә? Фәрит абый туплаган труппа белән куелган спектакльләрне тамашачы яратып, җылы кабул итә. Ә менә труппаның 6 гына кешегә калган чакларын кая куясың? Островский урамындагы бәләкәй генә бинаның түбәсенә башың белән бәрелми дә үтә алмаган чаклар бар иде бит ул,
ә? Әйе, бар иде андый заманнар. Тәбәнәк түшәмнәрне иңнәре белән күккә чигән энтузиастлар. Безнең Фәрит абый да нәкъ шундыйлардан иде. Островский урамындагы театр бинасын тартып алучылар әлеге мәхәббәт бина алдына асфальт җәйдерә башлагач, безнең Фәрит абый КамАЗ алдына сузылып ятырга да туры килә аңа. Әнә шулай итеп театрыбызны саклап кала. Казанда Казан татар дәүләт яш тамашачы театры булырга тиеш. Андагы артистлар уңайлы шартларда иҗат итәргә тиеш дип суд залларында чыгышлар ясый. Театрыбызны шулай иттереп яклый, саклый. Шулай итеп йөри-йөри үзенең диссертациясын якларга вакыты җиткәнен дә сизми кала Фәрит Әхмәтҗанович.
Безнең театрыбызның юлбашы, ягъни мәсәлән, туган йорты Карабай бистәсендә. Дементьев урамы 1-нче йорт, 3-нче номерлы СПТУ. Бераз тарихка арткарак күчим әле. Күчмә театр 1977 ел Фәрит Әхмәтҗанович үзенең диплом спектаклен куя. Һәм 78-нче елдан башлап шәхси эшкә урнаша. Хезмәт кенәгәсе белән. Менә шулда ул режиссер, мин артист булып эшләдем. Һәм көннәрдән бер көнне ул ниндидер сәбәпләр белән китте. Ә аның артыннан мин дә озак тормадым, киттем. Ул әнә шушы СПТУ 3-тә тарих укыта башлады. Ә мин Тасма клубында директор булып эшләдем. Һәм көннәрдән бер көнне килеп керде ул минем яныма. Нури, театр студия оештырам. Балалар арасында синең ярдәмең кирәк, диде Фәрит Әхмәтҗанович. Булышырмын, ләкин мин эштән соң 6-7-дән соң гына баралачакмын, диде. Ул ризалашты һәм шуннан соң безнең эш башланды. Бер барам, ике барам, шуннан соң күрәм коллективның нинди куәтле көчкә ия булганын. Алар арасында, ышанасызмы, Татарстанның атказанган ике артисты. Һәм шулай ук икешәр дипломлы артистлар да бар. Актер ustalığı hem rejissör ustalığı, Elfi Nurham, Rüsen Fatihovlar, bizim televizordan kürsete tırgan dev enni, hem dev eti de birinçilerden bulup, hizmet kınagelerin kıstırıp gelip jitkenler. Mine şulay tıp Kerime Hanım'ın rolünü gazinir, Şirgazin, şulay tıp köp kalık. Hem biz indi günü tünü şliyibiz, 11'lerde 12'lerde kaytırga şiqabız. Transport yok, tramvay tuk. Tağan trolleybuslarının hissi de yok, sandıqaçlar sayri, biz jırlaşa-jırlaşa ilerge taralışabız. Hem de nihayet mine şuşa Diyas Valiyev'nin namus hükümü boyunca huylaşı spektaklimiz 88. yılının 25. fevralinde dünya kurdu. Hemine şu vakitte yılgan halık, inteligensi, artistler, rejissörler şak kattılar. Bilesiz mi? Hem indi tiyatr belgeşi Bayan Gizet Bulaydi bir arıp çıktı. Karavay bistesinde profesyonel Tatar tiyatrı barlıkka kildi dedi.
Hürmetli radyo tinglovchilar, siz Karif teatrına negiz salışı rejissör Ferit Habibullinni iskalu kişesinden hazırlangan reportaj tinglaysız. Ul Abdulla Karif isimindegi Qozan Tatar Devlet Yash Tomoshachi teatrında ötti. Ferit Habibullinni körüp bilgen ulu sahnaga ondan fatiha alıp qalgan bugün indi şoqti tanılgan teatr artistleri Fenis Kelimullin, Halide Sungatullina, Enje Kamaliyeva, Aliya Fezrahmanova, Nuri Ahmet Safin, teatr janlı Fida Qarzot, Ferit Habibullin turunda istelikleri bilen ortaklaştılar. Kişe her kimge tanış hem yakın jırlar bilen devam etti. Olarını şulay ok Karif teatr artistleri başkardı. Biz de şularının bir neşesini tınlap ötek. Şamil Mannapov şiğrini Rüstem Yakhin ijat etken Rahmet Sina degen jırını Gülnara Fazılcanova başkara.
Rahmet Sina matur idi gülügen işin kütmegende başım eğlendirgen işin Ele geçe gadi bulgan Var neresene ellenindi Sihriyem getirgen işin Ellenindi sihriyem getirgen işin Ele geçe gadi bulgan Var neresene ellenindi Sihriyem getirgen işin Ellenindi sihriyem getirgen işin Rahmet sana Düşlerime kirgen işin Kütü balgan yangır bulup kilgen işin Gönlümdegi sulu bargan Güllerime yaşar tülü Yaşav kışı birgen işin Yaşar tülü yaşav kışı birgen işin Bəxtli günlər işin Qovuşdurğan sihri oylı günlər işin Rəhmətimnin inalısı Məhəbətni Qımrım boyu Soqlap qala bilgən işin Qımrım boyu Soqlap qala bilgən Rahmetimnin inalısı Mehabetli Ömrüm boyu Soqlap qala bilgen işin Ömrüm boyu Soqlap qala bilgen işin Rahmet sana in bəxtli
Yeah.
Кариев театрының яш талантлы артисты Булат Гатаулин, Фәрит Хәбибуллинны искә алу кичәсенә «Ромашкалар» дигән җыр әзерләгән. Хәзер аны тыңлыйк. Хәсән Туфан шигыре, Фәтхрахман Әхмәдиев көе, баянда Ильяс Шәрипов.
Ромашкалар үскән далада, искә төште бергә чакларым. Көтәм икән, сагынам икән диеп, канатларын йолкамалар. Көтәм икән, сагынам икән дие, канатларын йолкамаларын. Юк, ромашка, минем йөрәкне Януларын баса алмыйсың, Көтәле сагына аман диеп, Алдыйсың иш мине, алдыйсың. Көтәле сагына аман диеп, Алдыйсың иш мине, алдыйсың. Юл ышаным ромашкаларга, Алдаша ишалар алдаша, Аның кабере өстендә инедә, Ризидәләр үсәлә баса. Аның кабере өстендә инедә, Ризидәләр үсәлә баса.
Актриса Альбина Гайзуллина исә кичә өчен Әхсән Баян шигыренә Бәхти Гайсин иҗат иткән «Ике аккош» дигән җыр әзерләгән. Тыңлыйк. Баянда Ильяс Шәрипов, скрипкада Дина Закирова.
Ларыжи
Еткер, Разил Валиев шигыры, Фасил Ахмет музыкасы, Татарстанның атказанган артисты Фенис Келимуллин жырлый. Баянда Илья Шарипов, скрипкада Дина Закирова. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Кариев театрына негіз салушы режиссер Фәрит Хабибуллинны искалу кешесінен әзірленген репортаж тыңлайсыз. Оны кариевлылар үзіншәлікли концерт білен белгіләп өтті. Театр жанлы Федақар Зат Фәрит Хабибуллин турындағы естеліклер Кариев театр артистлары башқаруында барыбызға да таныш һәм яқын жырлар білен үрліп бара. Қазақ вальсы деген жырны театрның вокал оқытушысы Лилия Зайнуллина башқара. Сабит Мұқанов шиғыры Латиф Хамиди музыкасы.
Бірге, бұл сақта біз, екі яқта.
Иң якты йылдыз дигән җыр Кариев театры актеры Рамил Вафин башкаруында яңгырый. Розил Вәлиев шигыре, Гали Ильясов музыкасы.
Yıldız tüslü güzelleri, nige mınsu yüzleri, kukte yıldız otılganda, nişek tüzerme. Kullarında tukke susma, şirulaydı. Esinlenge minim yanma, deş almam dide. Yıldız tüslü güzelere, nige mansu yüzlere. Kukte yıldız otılganda, nişek tüzerme. Yıldız tüslü güzelere, nige mansu yüzlere. Kukte yıldız otılganda, nişek tüzerme.
Мәскәүскеләр. 1991 елда безнең театрга дәүләт статусы бирелү Фәрит абыйның иңнәренә канатлар куеп җибәрә. Әлбәттә, театрның үз бинасы булмау эшкә кыенлыклар китерсә дә, дәүләт театрының һөнәри югарылыгы тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. 1990 елларда Казанда татар мәктәпләре арткан саен безнең яшь тамашачылар да артты. Ә балаларга профессиональ театр кирәк иде. Менә нәкъ шуның өчен дә Фәрит абый безне 1993 елда Мәскәүнең Чехов исемендәге Сәнгать академия театрына стажировкага алып бара.
Әмхатның 100 еллык юбилеенда без Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры бөтен коллектив белән катнашу бәхетенә ирештек. Стажировка вакытында Энҗи Камалиеваның туган көненә Олег Табаков кып-кызыл розалар бәйләме бүләк итте. 1997 елда театрыбыз МХАТ сәхнәдә уйнарга 6 спектакль алып барды. Ә 2000 елда без МХАТ сәхнәсендә Шамил Ракиповның «Кызлар йылдызлар» спектаклен уйнадык. Ул данлыклы ышуышы Мәгубә Сыртланова, Ольга Санфирова һәм оларның полкташларының батырлыгы турындағы романға негізләнгән спектакль. Әлігі спектакльнің режиссері Фәрит Абай Хабибуллин, ол романны бик ярата еді. Әлігі полк интернационал була. Шуңа күрә спектакльнің режиссері Фәрит Абай Хабибуллин түп роллерге Абхазия, Чувашили, Мариэл, Казахстан, Белоруссия театрларынан еш талантлы актрисаларны шақыра. Мәскәү сәхнәләренең менә мондыйны күргәне булды микән әле?
Менә шундый экспериментатор иде ул безнең Фәрит абый. Мәхәт студиясының 40 еллык юбилее вакытында Фәрит абый артистлары без Гөлнара Абитова, Рәсил Акбашев белән бергәләп аларны котларга баралар. Менә шул чагында инде алар Олег Табаков белән Олег Ефремовка үзебезнең татар түбәтәен һәм гармон бүләк итәләр. Ә инде Олег Павлович шуны гына көтеп торган диярсең. Гармонны кулына ала да издереп уйнап та җибәрә.
Кариф театры артистлары Әмина Галиева, Фирузе Зиннәтуллина, Фәнис Калимуллинның Фәрит Хабибуллин турындагы истәлекләреннән соң баянчы Илья Шерипов башкаруында татар халык көйләренә попури яңгырады. Кариф театрына нигез салучы режиссер Фәрит Хабибуллинны искә алу кичәсе Кабат театр аксакалы Татарстанның халык артисты Нури Әхмәтсафин истәлекләре белән дәвам итте.
Җәмәгать безнең Фәрит Әхмәтҗәровичның кешеләрне инандыру куәсе көчле иде. Беләсезме, нәрсәгә генә алын алынса да, башына ниндидер план килсе, ул безне җыеп алайды да, эй сили, куллары хәрәкәтләнә, үзе тирләп чыга, битләре алсулана. Менә ул вакытта Островский урамындагы бинада урнашкач, андагы 3 гектар ярым җир безнең театрныкы иде. Менә шулай иттереп, машина асларына ята, үлемгә дучар булып Фәрит Әхмәҗәнеш кебек бешли ухлы җирне рус театрына калдырып киттек. Менә Нуре, беләсеңме, менә монда алмагач, менә монда сирен, менә спектакльне шунда куябыз. Гарьябан белән Харин менә шушы кисәктә барачак. Ә инде әнә тегендә ярусла, беләсеңме, Ромео белән Джульетта кисәкләре булачак. Ә инде менә бу лактан ашабыз ишекне, һәм төшәбез елгага, ә елга буенча утырышып, ике якка китәбез. Кешеләр ял итәләр бит инде пляжларда. Без шулар янына барып, су эчендәге теге паром эчендә тузакка төшкән аучы, кадерне белмәүче бурсыкларны күрсәтәчәкбез, диде. Әнигә? Ышанмаслык та түгел. Дөресен генә әйткәндә, җәмәгат, менә шушы ничәнче талпынышлардан соң татар дәүләт яш тамашачын театрын төзеп калдыру бу үзе зур ышаныч дәлил түгел менә.
Якты елга Роберт Әхмәтҗан шигыре, Зиннур Гыйбадуллин музыкасы, Әнис Шакиров башкара.
Ашылар тын калган, тынып калган кышлар, яңа җир башларга олы юлдан төн ярып күренсә утлар, син дип торам, йөгереп чыгам каршыларга. Ятты елга, әйчем има, сағынуға дейшік түзәргә. Үйке якты елға көбі, ұшылып яшлік тұстың білән, ұттан иді ғымрың юлын. Тормыш дигән ага үземне, кушылып яшлек устың белән, устаң иде гомерең юлын. Тормыш дигән ага үземне. Бер мәхәббәтем аз гына, нигә икән синең йөрәкгел ярсулы. Еллар буе көтеп яшим гомер юлында, ике якты елга кебек калышуны. Якты елга, әйтшем има, сағынуға нишек түзәргә. Ике якты елға кебек, кушылып яшлек дустың белән, устаң иде гомерең юлын. Тормыш дигән ага үземне, кушылып яшлек дустың белән, устаң иде гомерең юлын. Тормыш дигән ага үземне, тормыш дигән ага үземне. Кушылып яшлек дустың белән, устаң иде гомерең юлын. Тормыш дигән ага үземне, тормыш дигән ага үземне.
Актриса Гүлназ Галимуллина бу кеше өчен «Яшлегем хисләре» дигән җыр әзерләгән. Галимҗан Сәгъдуллин шигыре Шакир Мәҗитов көе. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез режиссер Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театрына нигез салучы Фәрит Хәбибуллин истәлегенә багышлап, Кариев театрында үткән кичәдән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта эфирга бирелә. Тапшыруны эфир өчен мин Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм техник инженер Булат Шакиров бергәләп әзерләдек. Безнең дулкыннардан айырылмагыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.